Bueno, izan ere Eusko Legebiltzarrak ja baditu bizilagun berriak, 75 gizon eta emakume, batzuk etxea ondo ezagutzen dutenak eta beste batzuk lehen aldiz iritsiko direnak. Guztiek 4 urterako alokairu kontratua sinatu dute herritarrekin. Baina Legebiltzarreko etxeak funtziona dezan, badira 75 legebiltzarkidez gain lan eta lan igotz aritzen diren personak, ez da?
Atezainak edo ujierrak, telefonistak, itzultzaileak, garbitzaileak, prentsa arduradunak asko dira legebiltzarrak funtziona ezan lan egiten dutenak, eta horietan garrantzitsunetakoak manu legelariak. Gure gonbidatua Andoni Iturbe, legebiltzarreko legelaria da eta bertako ikerlanen saileko arduraduna.
Antxe dago gure zai, Eusko Legebiltzarren gaur goizean Andoni Iturbe, Andoni, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Gaur legebiltzarra gutxi dago, bueno, gutxik esan nahi dut, bueno, hor langileak eta zaudete, legebiltzarkideak.
Inoiz ez dago.
Beti dago lanen bat egiteko, ez?
Bai, bai, beti zerbait egiteko dago.
Hori, esan nizun legebiltzarkide berri hoe, ba, pixkanaka joango direla izena ematen, ez da?
Bai, bai.
Bere izena bueno, registratzen, ez?
Bueno, lehen zera, batzorde hauteskundeak proklamazio egin behar, eta gero pues bueno, epeak beteko dira.
Bai, lehen da bizi 75 legebiltzarkietatik eren batek izen eman behar dut, horrazten da prozedura, ez da?
Hori da, hori xe.
Bai, eta gero badago beste ezaugarri bat, zera, bozketari dagokionez, kongresuan Madrilen ikusten ari gara Rajoy ez dela presidente ateratzen gehiengo absoluturik ez duelako eta gehiago direlako kontrako boto ematen dutenak, aldeko boto ematen dutenak baino, Gasteizen berriz ezin da kontrako botorik eman, ez da?
Ez, bueno, prinsipioz kandidato bat edo autogabe izango da, za ziurrenik Urkullu lehendakari izango da eta bozketa egingo da eta printzipioz lehen bozketan gehiengo absolutua baldin badago aterako da eta ateratzen ez bada bigarren botazioan zera aterako da.
Hor aterako litzate gehiago lehendakari.
Gehiengo sinplearekin bai.
Bai. Hori izan daiteke gauzak ondo azaroan edo?
Bueno, pues hori bate daki, o sea, printzipioz politikoen artean haien zera, negoziazioak egin behar dituz eta horren arabera izango da.
Iritziko dira legebiltzarkideak batzu berri berria dira, esan dugu batzuk zera, lehendabiziko aldiz zapalduko dute legebiltzarra, beste batzu berriz eskarmentu handia dukate. Zein izaten da zuen lana, lehendabiziko egunetan azalpenak eta ematen dizkiezue, legebiltzarkide berriei, Andoni?
Zera, barkatu?
Azalpenak ematen dizkiezue, erakusten dizue etxean nolakoa den, eta...
Bueno, gero normalen egiten duenak, edozein parlamentaria... hemendik agertzen denean,
bai.
Geuk, bueno, olako azalpen txiki batzuk emoten dizugu, eta alde batetik haien formularia bete behar dituzte, baina, bueno, denak batea etortzen direnean, olako ikastaro txiki bat antolatzen dugu. Alde batetik, bueno, badaukate olako bulego mobilat, nola funtzionatzen diren zera ordenagailuak, gero etxea ere nola funtzionatzen den, zer den asterlan zerbitzuan egiten dena, nola artxiboa dagoen, nola liburutekia, eta barreko gauzak, ez da?
Bai, legebiltzarkide berriak ikusiko dugu, nola moldatzen diren, legealdetik, lengo edo oraingo legebiltzarkideak zeuden prestatuago, Andoni, ze esango zenuke?
Prestatuago, bai, nik esango nuke, bai, ez gero eskarmentu asko daukagu, denok, urte asko izan dira, eta hasiera batean denok ikasten ari ginen, eta orain boina jendea ja ikasita dator, argi eta garri.
Zailena zer egiten zaie, legebiltzarkide berriei?
Zailena. Ez dakit. Ez dakit bakoitzai zer den zailena, ez da. Ez dakit, nik, ez dakit. Nire eta zailena esan bitxateke, oza, tablak ez baditut, oza, hitz egitea publikoan ez da, baina suposatzen du jendea horretarako prestatu da gola.
Aha, esan nahi duzu hori, ez da? Igo behar dutenean tabladura edo...
Nik orain adibidez sufritzen nahi zen ben. Osa, suposen dut parlamentari bat ez da gola sufritzen, ez da? Baina, bueno.
Bueno, zuzara, Eusko Legebiltzarreko ikerlanen saileko burua, ez da?
Hori xa.
Zein da alor honen helburua, Andoni?
Bueno, bitu, hor barruan, azterlan zerbitzua barruan, hiru esparru daude, alde batetik artxiboa bera, gero bezaletik liburutegia eta dokumentazioa. Eta egiten duguna da, azken finean da, informazioa ematea parlamentari, talde parlamentari. Haiek bere eguneko lanean prestatzen ari dira bai legez besteko proposamena, mozioak, legeak, galderak egiten ari dira, eta orduan geuk informazioa ematen diegu talde parlamentariek haien lana egiteko. Zene edo zein iniziatiba edo ekintza egiteko haiek informazio behar dut, ez da?
Bai. Zenbat legelari zaudete legebiltzarrean? Imaginatzen dut bakoitzak bere alorra izango duela, ez?
Ba, bueno, printzipioz badaude olako antola mendu, zera, parlamentuan, ez da? Osea, iaia administrazio guztietan bezala, eta baina gero legelarien artean egiten da batzordea banatu, azken finean. Osea, badakizu, ez dakit, aurreko legegintzaldian 14 batzordea ziren, eta orduan, bueno, gure artean banatzen ditugu eta ardura daukagu konkretuki bi edo hiru batzorde batzorretaz.
Ari gara, Andoni Iturbe legebiltzarreko legelariarekin izketan gaur hemen Faktorian Euskadi Irratian. Zenbat urte dara matzuzuk legebiltzarren, Andoni?
Pues ne gutxi bera, 30.
30 urte.
Bai.
Eta 30 urte hauetako ze momentu daukazu oso gogoan?
Gogoan.
Bai. Momentu honak, txarrak.
Bai, denetariko izan, denetarik ez da, denetariko gonda ez dakit. Zabatzuk oso ungibarriak, askotan agerraldi batzuk oso, bueno, negariteko goekin ere, denetariko gonda parlamentuan.
Bai, zeintzuk adibidez, negar...
Bueno, ez dakit, asko izan dira. Osea, biktimak agertu direnean hemendik, bueno, batzuk izan dira oso gogorrak, oso gogorrak.
Bai. Gauza bada telebistan ikusten duguna eta jendeak ikusten duena, ezta? Legebiltzarreko hemezikloan gertatzen dena. Gero korridoretan eta pasilloetan eta bestelako ambiente bat egoten da, bestelako giro egoten da.
Bai, bai, askoz ezberdina. Osea, ta gainen azken bolada honetan parlamentarien artean gero eta konplizitate gehiago dago, ezta? Ez bakarrik ideologia bera daukaten artean, baizik eta guztien artean.
Bai.
Hemen jende asko, urte asko da matza ere.
Beraz, topalitezke korridorean adibidez, ez dakit ideologikoki arerio direnak elkarrekin txistea kontatzen bata besteari?
Bai. Hemen Kapuleto eta Montescoak bezala gero pasietan erabat ezberdina da. Erabat ezberdina. Gane, asko finean, importantia da personak ez da. Ta argi eta garbi dago, nahiz eta ideologia ezberdina izan, zorionez, pues bueno, denon artean konpontzen gara.
Bueno, ba, hauteskundeekin eta biharamunean eskerrik asko gurekin egoteagatik, Andoni Iturbe, legebiltzarreko legelaria, eta zorte hon, lege egintzaldi berri honetarako, zuri eta legebiltzarkide guztiei.
Eskerrik asko, eskerrik asko.